Πάμε να συναντήσουμε τώρα, τηλεφωνικά πάντα βέβαια, την κυρία Φωτεινή Λάμαρη, η οποία είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια φαρμακογνωσίας από το Πανεπιστήμιο των Πατρών, διότι θα μιλήσουμε για δύο πολύ σημαντικά φυτικά βότανα, τα οποία ο κόσμος τα ήξερε, τα βότανα από παλιά, τα χρησιμοποιούσε για γιατροσόφια. Τώρα έρχεται και η επιστήμη να βάλει την σφραγίδα της για τις ιδιότητες που έχουν αυτά τα βότανα. Καλησπέρα σας, κυρία Λάμαρη, τι κάνετε?
Καλησπέρα σε όλους, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ για την αποδοχή. Κυρία Λάμαρη, εσείς κάνατε μία ανακοίνωση εδώ στο συνέδριο των φαρμακοποιών που έγινε στην Θεσσαλονίκη, διαδικτυακά βέβαια, το έκανε ο σύλλογος ο δικός μας, όπου αναφερθήκατε στις ιδιότητες που αυτές μελετάτε επί σειρά ετών, μάλιστα είστε και βραβευμένοι, σε σχέση με το τσάι του βουνού και τον κρόκο της Κοζάνης, ή τον κρόκο γενικά.
Κρόκο Κοζάνης αναφέρθηκα, θα σας εξηγήσω. Αυτά είναι δύο φυτά με τα οποία, αρωματικά και φαρμακευτικά, με τα οποία ασχολούμαι χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι έχω και ιδιαίτερη αδυναμία και ερευνητική και όχι μόνο. Και επέλεξα να μιλήσω για αυτά στους φαρμακοποιούς, γιατί νομίζω είναι ένα θέμα πάντα επίκαιρο. Δεν είναι COVID, αλλά σίγουρα ενδιαφέρει.
Είπαμε λιγάκι να ξεφύγουμε από την COVID και λίγο να νιώσουμε άνθρωποι και κανονικοί και να μιλήσουμε και για άλλα πράγματα.
Ναι, αξίζει τον κόπο νομίζω να ξαναδούμε το φυτικό μας πλούτο, τι μπορούμε να κάνουμε ως χώρα. Και εδώ θέλω να σημειώσω ότι και τα δύο φυτά προφανώς υπάρχουν και αυτοφυλή στον ελλαδικό χώρο, θέλω να πω δύο λόγια, αλλά καλλιεργούνται πολύ, οπότε έχει μεγάλο ενδιαφέρον οποιαδήποτε έρευνα γίνεται για αυτά, γιατί αυτό μπορεί να εφαρμοστεί, να μεταφραστεί σε προϊόντες, σε οικονομική ανάπτυξη, οπότε θεωρώ ότι γι' αυτό τα χαρακτήρισα και ως εμβληματικά φυτά. Το τσάι του βουνού πριν 10 χρόνια δεν το έβρισκε σε καλλιέργεια. Δηλαδή όταν ξεκινήσαμε εμείς πρώτες μελέτες δεν το έβρισκες καθόλου. Τα τελευταία όμως χρόνια πάει δυναμικά η καλλιέργεια.
Το βρίσκεις όμως όλα τα σπίτια. Μπορεί να μην το έχεις σε καλλιέργεια, αλλά το βρίσκεις σε όλα τα σπίτια.
Εδώ είναι διάφορα είδη τα οποία έτσι είναι ενδιαφέρον βοτανικά. Το ρέζερι, το σκάρδικα, το κλαντιθίνα που υπάρχει στην Πελοπόννησο.
Είναι διάφορα είδη, λέτε, του...
Ναι, δεν είναι όλα το ίδιο είδος. Δηλαδή αυτό ήθελα να ξεκινήσουμε έτσι λίγο με τα βοτανικά τους. Στην Πελοπόννησο π.χ. βρίσκεις, και μόνο στην Πελοπόννησο και όπως άλλο στον κόσμο, βρίσκεις το σιδερί της κλαντιθίνα. Αυτό έχει δύο υποείδη, το πελοποννησιακό και το κλαντιθίνα. Μετά το ρέζερι το βρίσκεις σχεδόν σε όλη τη χώρα, ενώ το σκάρτηκα μόνο στη Βόρεια Ελλάδα.
Και στην Κρήτη επίσης βρίσκεις ένα είδος που μυρίζει πάρα πολύ ωραία.
Ναι, είναι ο μαλωτήρας.
Ο μαλωτήρας, ναι, που είναι τσάι του βουνού κι αυτό.
Και όλα λοιπόν, ναι, θα λέμε τσάι του βουνού. Ναι. Και όλα τα καταναλώνουμε με τον ίδιο τρόπο, η αλήθεια είναι και για τις ίδιες παθήσεις. Δηλαδή αυτό που γνωρίζουμε όλοι είναι η κατανάλωση ως ροφήματα. Συνήθως ήταν για το κρυολόγημα, συμπτώματα του κρυολογήματος, ηρεμιστικά, καταπραϊντικά.
Πάντως ο ρηλά γιατρός εδώ, κυρία Λάμαρη, έλεγε όταν ήσουν μπουκωμένος και το ρωτούσες τι να κάνω βρε παιδάκι μου για να λιγάκι πονάει λίγο ο λαιμός μου και λίγο είμαι μπουκωμένος και τα λοιπά, έλεγε πιες ένα λίτρο τσάι του βουνού.
Ναι, είναι αυτή
γιατρός, είναι... κλασικός.
Η κύρια παραδοσιακή χρήση του και μάλιστα εδώ αξίζει να πούμε ότι υπάρχει μια ειδική διαδικασία στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, στον EMA, όπου για τα φυτικά φάρμακα εξετάζει την παραδοσιακή χρήση και αν αυτή αποδειχθεί ότι είναι συνεχής για 30 χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τους δίνει ειδική άδεια να κυκλοφορήσουν ως φυτικά φαρμακευτικά προϊόντα παραδοσιακής χρήσης. Και για το τσάι του βουνού έχει δώσει τέτοια έγκριση. Άρα μπορείς να το βρεις και σαν φυτικό φάρμακο να κυκλοφορήσει. Αυτό νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό για το κρυολόγημα.
Πού μπορεί να το βρει κανείς? Υπάρχει, ας πούμε, σε σκεύασμα?
Τώρα, κοιτάξτε, αυτό για να κυκλοφορήσει με αυτό το καθεστώς πρέπει ο παρασκευαστής να πάει στο ΝΕΟΦ, να υποβάλει μια σειρά εγγράφων, δικαιολογικών.
Ναι, να κάνει τη διαδικασία. Ναι, υπάρχει όμως αυτό κάπου στον κόσμο?
Αυτό δεν το έχω βρει. Η αλήθεια είναι, ενώ υπάρχει το καθεστώς, δεν έχω δει να κυκλοφορούν τέτοια φάρμακα. Εντάξει, και αυτό είναι δύσκολο.
Έστω ότι φτάναμε σε μια φαρμακευτική, τέλος πάντων, παρασκευή του τσαγιού του βουνού, πού θα μπορούσε να το γράψει κανείς και θα ήταν ως συμπλήρωμα διατροφής, φαντάζομαι, και όχι ως φάρμακο κλασικό, έτσι δεν
τώρα
είναι?
Τώρα και μπλέξαμε με τα ρυθμιστικά.
Ναι.
Αυτό θα ήταν, όχι, αυτό θα ήταν φυτικό φαρμακευτικό προϊόν παραδοσιακής χρήσης, αλλά η αλήθεια είναι, σας λέω, δεν έχω δει να κυκλοφορεί κάτι τέτοιο σαν συμπλήρωμα διατροφής. Ναι. Ίσως όχι μόνο το εντόχο δει, αλλά και σε συνδυασμό με αλαβότερα, ναι, κυκλοφορεί. Αυτό είναι άλλο καθεστώς πάλι.
Καλά, δεν μας νοιάζουν τα καθεστώτα αυτή τη στιγμή, όσο μας νοιάζει αν μπορεί κανείς να το βρει σε άλλη μορφή, πέραν από αυτής που γνωρίζουμε, το στέλεχός του και τα φύλλα του και το άνθος του που τα κάνουμε εμείς τσαγάκι.
Ναι, αυτή τη στιγμή δεν έχω δει
δεν
πολλά.
Υπάρχει. Ωραία.
Ναι, δεν,
λοιπόν, εσείς τώρα τι κάνετε? Μελετάτε τις ιδιότητες που έχει το τσάι του βουνού, όποιας προέλευσης κι αν είναι, από τον ελλαδικό χώρο, και βρίσκετε τα πλεονεκτήματα που έχει ώστε να δώσει απάντηση θεραπευτική.
Φιλόδοξα αυτό, να σας πω ότι κάνουμε μικρά κομμάτια σε αυτό, με αυτόν τον άξονα που λέτε. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα μελετούμε χημική σύσταση. Δεν θα έπρεπε να μας ξενήσει αν πω ότι δεν ξέρουμε τι περιέχουν. Δηλαδή, στο κλαντιστίνα π.χ. Δεν το έχουν μελετήσει 2-3 ομάδες και πολύ λίγα πράγματα. Μπήκαμε κι εμείς αυτό το...
Γνωρίζεστε δηλαδή με τα βότανα, κυρία Λάμαρη, προς το παρόν?
Ορίστε.
Γνωρίζεστε,
ακριβώς,
λέω.
Το πρώτο βήμα, λοιπόν, είναι ότι πραγματικά γνωριζόμαστε. Πώς διαφέρουν, τι έχουν, δεν το ξέρουμε, δηλαδή αυτό ήθελα να πω. Το δεύτερο είναι, όντως, μαθαίνοντας και τι έχουν, να δούμε δράσεις. Παραδείγματος χάρη, ήμασταν οι πρώτοι σε συνεργασία με την κυρία Μαργαρίτη, που δείξαμε ότι έχει αγχολητική επίδραση.
Το τσάι του βουνού. Ναι.
Εδώ αξίζει να πούμε ότι λέγεται τσάι, αλλά δεν έχει καφείνη, δεν είναι καθόλου διαιρετικό, είναι ηρεμιστικό, είναι αγχολητικό. Και ήμασταν χαρούμενες, γιατί τώρα βγήκε μια κλινική μελέτη το 2018 που επιβεβαιώνει αυτό που βλέπαμε εμείς σε πειραματόζωα τότε, ότι η χορήγηση σε υγιείς ανθρώπους έχει αγχολητική επίδραση. Κάπως έτσι καταλήγουν οι ερευνητές.
Έχει και αντιοξειδωτική δράση.
Ναι, ναι, εμείς τότε το βλέπαμε, το συσχετίζαμε έντονα την αγχολητική επίδραση με αντιοξειδωτική βελτίωση και ενίσχυση. Και αυτό είναι κάτι το οποίο γενικά το μελετάμε, ναι. Αλλά έτσι φαίνεται ότι πραγματικά συνεισφέρει.
Λοιπόν,
και κάτι άλλο, να τελειώσουμε στο τσάι, για να φύγουμε το σχετό μπρόκο. Αυτό που ίσως έχετε ακούσει περισσότεροι είναι οι ιδιότητες για το Αλσχάιμερ. Δηλαδή, βγήκε μια πρώτη μελέτη πριν 10 περίπου χρόνια ότι φαίνεται να είναι ευεργετικό για την άσο Αλσχάιμερ. Βέβαια, να αξίζει να πω ότι ήταν σε κύτταρα και πειραματόζωα και όχι σε ανθρώπους. Και αυτό οδήγησε σχεδόν σε εξαφάνιση του τσίγιου του βουνού. Αυτό είναι κάτι πολύ δυσάρεστο και θέλουν όλα τελικά πολύ προσοχή στο πώς μεταφέρονται. Να πω ότι υπάρχει έντονη ερευνητική δραστηριότητα στο πεδίο, δηλαδή και εμείς το κάνουμε τώρα πια που έχουμε απομονώσει ενώσεις, κοιτάμε να δούμε αν είναι δραστικές, αλλά να πω ότι αυτές οι μελέτες γίνονται ακόμα σε επίπεδο, ξέρετε,
ναι. Καλά κάνετε και το λέτε, γιατί, κυρία Λάμαρη, εδώ υπάρχουν μαγαζιά στην πόλη της Θεσσαλονίκης, μέσα στην κεντρική αγορά, που πουλάνε βοτάνια και καλά κάνουν, αλλά εκεί οι πολιτές κάνουν και τους γιατρούς και βάζουν από πάνω και κάτι ετικέτες που λένε διουρητικό, αγχολητικό, το ένα το άλλο, και πάει ο κόσμος, τα παίρνει, τα καταναλώνει με έναν τρόπο που μπορεί να μην είναι ο ενδεδειγμένος, αφήνει πολλές φορές τη φαρμακευτική του αγωγή και φτάνουμε σε σημεία τα οποία δεν είναι καθόλου μα καθόλου ευχάριστα.
Όχι.
Επομένως πρέπει να ακούμε αυτό που μας λένε οι επιστήμονες που τα μελετούν.
Ναι. Είχαμε κάνει μια τέτοια μελέτη στις φοιτικές αγορές αντίστοιχα της Πελοποννήσου και η αλήθεια είναι ότι είχαμε φρίξει. Δηλαδή βλέπαμε ετικέτες που λέγανε αλφα αδρενεργικός αγωνιστής, αυτό μόνο είναι φαρμακολόγος π.χ.
Ναι, το ξέρει. Καταρχήν ποιος από τους καταναλωτές ξέρει τι είναι αυτό που είπε.
Προφανώς ένα Google Search, μια ετικέτα εκεί και μετά...
Αυτά είναι επικίνδυνα πράγματα.
Ακριβώς.
Λοιπόν, να πάμε λίγο στον Κρόκο Κοζάνης, ο οποίος φαίνεται να κρατάει τα σκύπτρα από όλους τους κρόκους, έτσι είναι.
Λοιπόν, να πούμε εδώ ότι ο Κρόκος Κοζάνης είναι αυτός που, ο μόνος που καλλιεργείται.
Έχουμε 5 λεπτά στη διάθεσή μας, σας το λέω για να κάνετε υπολογισμό του χρόνου σας. Ναι.
Λοιπόν, είναι ο μόνος που καλλιεργείται. Όλοι οι άλλοι που υπάρχουν στον ελλαδικό χώρο δεν καλλιεργούνται. Είναι Κρόκους Ατίγους και αυτός είναι ένα στήρο είδος το οποίο καλλιεργείται στη χώρα μας και σε άλλες χώρες. Έχουμε συγκρίνει κιόλας και τον Κρόκο που καλλιεργείται στην Κοζάνη με τον Κρόκο που βρίσκουμε στο Ιράν κτλ. Βλέπεις κάποιες μικρές ποιοτικές διαφορές. Ο δικός μας κρόκος, θέλω να πω ότι τον αναλύουμε πάνω από 15 χρόνια ίσως και παραπάνω και έχει μια σταθερή ποιότητα, πολύ καλή και σταθερή ποιότητα, οπότε είναι ένα εξαιρετικό προϊόν.
Ξέρετε ότι έχουν γίνει μελέτες και για τον Κρόκο Κοζάνης βεβαίως σε σχέση με την νόσο Αλτσχάιμερ που αναφέρατε πριν.
Κάνει και εμείς και πολλοί άλλοι. Εμείς τότε πάλι ξεκινήσαμε σε κύτταρα και βλέπαμε για κάποια μικρά πειραματικά δεδομένα. Εδώ θέλω να πω ότι έχουν γίνει και αρκετές κλινικές μελέτες, δηλαδή εδώ η έρευνα είναι πολύ πιο όρημη.
Ναι.
Και από συναδέλφους στην Ελλάδα, την κυρία Τσολά και τον κύριο Συνάκο.
Και οι δύο Θεσσαλονικής. Και τους έχουμε παρουσιάσει εδώ, πολλάκις,
και από άλλους ερευνητές στο εξωτερικό, οι οποίοι γενικά δείχνουν ότι είναι το ίδιο αποτελεσματικά με τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται. Βέβαια, να πω ότι γενικά για την Αλτσχάιμερ δεν έχουμε φάρμακο. Τα συμπτώματα κοιτάμε να καθυστερήσουμε, εξέλιξη της νόσου. Το ίδιο φαίνεται να κάνει και ο Κρόκος. Απλά δεν έχει γίνει ακόμα μια πολύ μεγάλη, πολύ καλή κλινική μελέτη. Τώρα νομίζω ο κόσμος καταλαβαίνει τι εννοώ.
Ναι.
Αυτό που ψάχνουμε για τα εμβόλια και όλα αυτά.
Όλοι καταλαβαίνουν τι είναι οι κλινικές μελέτες τώρα.
Ακριβώς, για να λήξει το ζήτημα. Επίσης έχουν γίνει πάρα πολλές μελέτες για την κατάθλιψη. Στον Κρόκο Κοζάνης πραγματικά δεν μπορείς να σταματήσεις. Δηλαδή και για οφθαλμικές παθήσεις, καρδιαγγειακά ζητήματα. Και η αλήθεια δεν είναι ασύνδετα, συνδέονται όλα αυτά. Αυτό ήθελα να πω.
Ναι.
Και φαίνεται να είναι από
τώρα, κυρία Λάμαρη, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Τα τελευταία χρόνια έχουμε βάλει όλοι στη διατροφή μας και μέσα σε κάθε σπίτι βρίσκεις Κρόκο Κοζάνης, βρίσκεις διάφορα πράγματα. Τσάγια, διάφορα, πώς το λένε αυτό το κίτρινο που το ξεχνάω πάντα.
Κουρκουμά.
Τώρα, όταν τα βάζουμε αυτά στη διατροφή μας για να νοστιμήσουμε το φαγητό ή για να το κάνουμε πιο δυνατό διατροφικά, κερδίζουμε κάτι ή είναι να είχαμε να λέγαμε? Δηλαδή αυτά δεν χρειάζονται συγκεκριμένες ποσότητες για να έχουν μία δράση?
Ναι, βάζοντας στη διατροφή, χρησιμοποιώντας στη μαγειρική, λίγα. Δηλαδή, γιατί τώρα ειδικά άμα βάλεις Κρόκο, για παράδειγμα αυτό που θα βάλεις είναι πάρα πολύ λίγο.
Καταρχήν είναι πανάκριβος.
Εντάξει, δεν είναι τόσο πολύ, γιατί χρησιμοποιούμε...
Της Κοζάνης είναι, πώς.
Όχι, νομίζω ότι είμαστε τυχεροί στην Ελλάδα, γιατί εμείς το βρίσκουμε είναι πολύ χαμηλότερο από αυτή που τον βρίσκουμε στο εξωτερικό.
Ναι.
Και είναι και καλής ποιότητας. Κλείνω την παρένθεση. Θεωρώ ότι τα μεγαλύτερα ωφέλη, κάπως εκεί έχω καταλήξει το μυαλό μου, είναι όταν το πίνουμε σε ροφήματα. Δηλαδή, αν βάλουμε στο μυαλό μας καθημερινά να πίνεις 1-2 ροφήματα, δηλαδή να αντικαθιστήσεις κούπες καφέ με λίγο Κρόκο, ξέρω, ανάλογα την ώρα. Είναι κάτι που κάνανε και οι παλιοί, δηλαδή ανάλογα με την εποχή. Πήγανε τα ροφήματα, αυτά τα αφεψίματα. Θεωρώ ότι από εκεί μπορεί να έχει περισσότερα ωφέλη.
Από το να το βάλει στο φαγητό και να ψηθεί και να κάνει.
Ναι. Μην πούμε ότι είναι καλό, αλλά εντάξει, θα πάρει και το μέλλον.
Ναι, καλά. Κάνει και ωραίες, βγάζει ωραίες αποχρώσεις λαδιού, ας πούμε, από το φαγητό μετά. Άμα βάλει κουρκουμά και κόκκινο πιπέρι, το οποίο είναι γλυκό ενδεχομένως, κάνει και ωραίες σάλτσες. Βοηθάνε και σε θέματα αισθητικής διατροφής. Αλλά λέτε εσείς ότι τα αφεψίματα είναι πιο αποτελεσματικά.
Ναι, επίσης είναι και πιο ασφαλή η σχέση που θέλει να πεις με ένα συμπλήρωμα. Με ποια έννοια, ότι πόσο θα πιεις την ημέρα, θα πας 2 κούπες, 3 κούπες, όλη η φυτοθεραπεία, αυτά μέχρι εκεί κάπου φτάνει.
Μάλιστα. Και πώς το κάνουμε αυτό, γιατί έχει σημασία να πούμε και πώς το κάνουμε το αφέψιμα.
Συνήθως εμείς ακολουθούμε, λέμε, το στάνταρ, δηλαδή αυτό που λέμε, είναι 2 γραμμάρια ξηρής πρώτης ύλης σε 150 με 200 ml νερό. Ναι.
Το οποίο το έχουμε κατεβάσει από τη φωτιά, δεν το αφήνουμε να βράσει και βάζουμε μέσα το,
ναι,
το υλικό, τρόπους, το σκεπάζουμε και το αφήνουμε 5 λεπτά.
Ναι, αυτός είναι ο ένας τρόπος. Αλλά ακόμα και πιο γρήγορα να πάμε και πιο βιαστικούς, θεωρώ τα ίδια ωφέλη έχει. Δηλαδή να βράσουν μαζί για 2-3 λεπτά. Επίσης, καλό.
Και άμα κάνουμε ένα μίξ, καλά θα κάνουμε. Αυτό. Δηλαδή, αν βάλουμε τσάι του βουνού και βάλουμε μέσα, τώρα θέλουμε να εφαρμόσουμε αυτά που μας είπε η κυρία Λάμαρη, ας πούμε, στην εκπομπή. Και βάλουμε και λίγο κρόκο κοζάνι και βάλουμε και λίγο κουρκουμά. Καλά θα κάνουμε, αν πίνετε.
Εγώ κάτι τέτοιο κάνω.
Εσείς τέτοια κάνετε, λοιπόν. Βασιζόμαστε σε αυτό που κάνετε εσείς στην καθημερινότητά σας.
Δεν παίζει φυτοθεραπεία εδώ. Απλά κοιτάς όντως να πάρεις το μέγιστο όφελος με ένα φυσικό και απλό τρόπο, ναι, από αυτά.
Τελευταίο ερώτημα, κυρία Λάμαρη, και με αυτό θα κλείσουμε, γιατί δεν μας επιτρέπει άλλο ο χρόνος μας. Θέλω να σας ρωτήσω αν βλέπετε στο εγγύς μέλλον αυτά να μπουν σε μορφή παρασκευασμάτων φαρμακευτικών στην φαρέτρα των γιατρών, προκειμένου να αντιμετωπίσουν, έστω και συμπληρωματικά, όχι ως θεραπεία εκλογής, διάφορες παθήσεις.
Σαν συμπληρώματα διατροφής, ο κρόκος έχει μπει ήδη,
ναι,
και στο εξωτερικό ακόμα και ακόμα πιο δύνατα. Πιστεύω και για το τσάι του βουνού θα βρούμε τέτοια σκευάσματα, αλλά σαν συμπληρώματα διατροφής, σαν φάρμακα θέλουμε χρόνο ακόμα.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Λάμαρη, για τη συνομιλία και για τα όσα μας είπατε. Να είστε καλά, καλό απόγευμα.
Yes.